เรานี่ก็ขึ้น15ค่ำเดือน10ใช่ไหมขึ้น15ค่ำเดือน11ก็วันมหาปวารณาขึ้น15ค่ำเดือน12ก็วันหมดเขตกฐินนะก็เราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันแรม1ค่ำใช่ไหมเดือน8นั่นตั้งแต่สังหามาเข้าพรรษามาก็2เดือนนะจะพรรษามา2เดือนก็เลยอีก1เดือนในฝ่ายพระนวกะที่บวชในพรรษานี้ก็ในช่วงนี้ไปก็ต้องมีภาคการศึกษาในฝ่ายปริยัติคือหลักสูตรในการศึกษาในเรื่องของพระวินัยซึ่งที่วัดมาบจันทร์นี่ก็สอนใกล้จบแล้วแล้วก็จะไปในเรื่องของพุทธประวัติก็คงให้อาจารย์ผู้สอนนั้นแบ่งกลุ่มศึกษาในเรื่องของพุทธประวัติอาจารย์มาสมชายจะสอนธรรมะมีภาคกับเรื่องของกระทู้ซึ่งจะสอบในเดือนหน้านะตั้งแต่จะ6 7 8 9นั่นตุลาคมอาทิตย์หนึ่งก่อนจะออกพรรษาก็เป็นวิชาสอบของพระนวกะที่กระบวนในปีนี้ส่วนพระของเราที่อยู่จำพรรษาที่วัดมาบจันทร์และตลอดจนอยู่กับครูบาอาจารย์ในที่ต่างๆวันนี้ก็ประธานสงฆ์เจ้าวาดที่เป็นวัดแล้วก็มีนะก็มารวมกันลงพระปฏิโมกข์เป็นการนะสามัคคีมาเยี่ยมมาเยียนนับวันมาบจันทร์ด้วยก็ระลึกถึงไปเหมือนกันเมื่อข้างอยู่วัดหนองป่าพงเนี่ยหลวงพ่อชาท่านยังมีกำลังอยู่ตอนนั้นท่านก็ได้ไปเยี่ยมตามสาขาหลังจากเข้าพรรษาแล้ว15วันก็ขึ้นไปทางวัดม่วง30ขึ้นไปทางวัดธรรมแสงเพชรนั่นก็ขึ้นไปคำชี้กราบหลวงปู่กินรีนะนั่นก็ไปนู่นไปถึงวัดคำชี้อีสมัยนั้นถนนทุนทางก็ยังไม่เจริญส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนลูกหลังก็วิ่งไปมีขบวนของพระนวกะติดตามมีขบวนของญาติโยมก็ตามไปถวายพัตทหารกันนะเป็นขบวนยาวเหมือนกันไปในที่ต่างๆก็จะอบรมพระสงฆ์ตลอดจนญาติโยมสาขาใกล้ๆก็จะมารวมกันมารวมกันที่วัดม่วง30มารวมกันที่ธรรมแสงเพชรมารวมกันวัดหลวงปู่กินรีนะขึ้นไปสายทางด้านเหนือของวัดหนองประพงษ์แล้วก็ลงมาทางด้านอำเภอเดชนะอำเภอเดชนี่มาวัดป่าไสงามมาตอนนั้นแล้วก็จะวิ่งมาวัดจันทุแดงน้ำยืนนู่นน่ะสาขาใกล้ๆเขาก็จะมารวมกันบริเวณนั้นน่ะขึ้นไปทางฝั่งคำเจีแล้วก็ลงมาดังในดูดมซึ่งตอนนั้นก็แต่ละวัดก็ยังเป็นวัดอยู่สภาพป่าอยู่เลยนะยังห่างไกลในความเจริญมากหนึ่งไฟฟ้านี่แต่ละวัดก็ไม่เคยมีหรอกบางวัดน้ำปานาก็ไม่มีที่จะกบฉันนะไม่มีน้ำตาลน้ำหวานน้อยมาก นะหรือบางครั้งเราเดินธุดงค์ไปตามสาขานี่ก็อยู่กันตามอัตภาพถ้าไม่มีความอดทนนั่นก็คงจะอยู่ได้ยากเหมือนกันเมื่อเราระลึกไปในสมัยนู้นก็มา36ปีแล้วนี่ที่จำพรรษาที่วัดหนองปะพงอยู่วัดหนองปะพงนี่หลวงพ่อชาท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนในหลักของการปฏิบัติซึ่งก็ถือหลักๆเป็นธรรมชาติของจิตใจที่จะมีความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายท่านก็สอนให้มีความสำรวมสังวรมีความระมัดระวังอย่างมากทีเดียวเมื่อมีความสำรวมสังวรมีความระมัดระวังใจไม่เป็นคนเออก็เลิกฮีฮานะพยายามปฏิบัติเป็นผู้ที่พูดน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรแต่ผู้มีกิจหน้าที่ของสงฆ์ก็เป็นผู้เสียสละอีกส่วนหนึ่งกิจบางอย่างท่านก็จะยกเว้นให้เหมือนกันเช่นการทำวัดหรือการทำกิจในช่วง15นาฬิกาตอนบ่ายนี่ท่านก็ให้โอกาสเพราะมีคณะที่ท่านเสียสละบางทีท่านทำทั้งวันหรือตลอด15วันตลอดเดือนท่านก็ทำงานช่วยในกิจการงานสงฆ์อยู่ด้วยกันหลายแผนกเช่นแผนกในด้านเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกันจัดทำเอกสารการตรวจสอบจดหมายอย่างนี้เป็นต้นแล้วเกี่ยวกับน้ำประปาน้ำบาดาลเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างนี้ก็ต้องอาศัยบุคลากรแต่ละแผนกนะที่ท่านก็เป็นพระก็มาตั้งใจบวชนี่แหละแต่ก็เสียสละในงานของสงฆ์ท่านให้โอกาสนอกนั้นแล้วที่ไม่มีกิจหน้าที่ในงานสงฆ์นั่นก็มุ่งปฏิบัติกันคืออยู่ด้วยกันได้ในความสามัคคีกันโดยการที่ว่าไม่เพ่งโทษกันเข้าใจกันเอาผู้ปฏิบัติตั้งใจนะเช่นการทำวัดในตอนเช้าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนั่นแหละที่จะฝึกใจของเราให้ตื่นตัวกลัวภัยในวัฏสงสารท่านก็จะเทศสอนอบรมให้เป็นผู้นอนน้อยอย่างเข่งก็4ชั่วโมงอย่างหย่อนลงมาก็5ชั่วโมงหย่อนที่สุดก็6ชั่วโมงในวันพระก็ให้ทำเพียรในการที่ไม่นอนน่าจะมีผู้ที่สมาทานทุรงควัดการที่เราไม่นอนเป็นวัดตลอดพรรษาก็มีในปีนี้ในวัดมาบจันทร์ก็มีสมาทานกันสมัยก่อนที่มนัสสาขาท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ท่านก็สมาทานกันมาก่อนแล้วนั่นเดินยังกรมภาวนาจนแสงสว่างเกิดขึ้นในวันขึ้น8ค่ำก่อนวันมาฆะในปี2528หลวงพ่อชายก็สอนไปอีกในการขบฉันท่านบอกว่าสังเกตดูว่าถ้าอาหารมากๆก็ภาวนากันไม่ค่อยลงจิตใจมันเลื่อนเลิงบันเทิงใจนะอาหารไม่มากไม่น้อยเกินไปเกิดความสำรวมระวังได้ดียันที่พวกเราได้สมทานกันฉันในบาตรฉันตกบาตรฉันเฉพาะอาหารบิณฑบาตได้ก็สมาทานกันมาแล้ว2เดือนแล้วนะก็มีความตั้งใจในปฏิบัติ แม้จะยากลำบากฝืนความรู้สึกของเราก็พยายามทำแต่ตอนนี้นะว่าเมื่อก่อนจะเป็นอาหารที่เป็นหม้อๆยกขึ้นไปแล้วก็ตักแยกกันนะแต่ว่ามีพุทธบริษัทในสมัยนี้ก็มีศรัทธานำพัฒนาอาหารมามากขึ้นการจะรับอาหารแล้วก็ส่งต่อกันก็ใช้เวลามากเปลืองเวลาอย่างน้อยก็45นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะรู้จะเหนื่อยกันทุกรูปอย่างเราในสมัยปัจจุบันก็ยังปรับเปลี่ยนมาเป็นการที่รับประเคนแล้วก็ตั้งไว้ที่โต๊ะแล้วเราก็ไปรับอาหารแล้วตักแบ่งพอสมควรตอนนี้มันก็ต้องระมัดระวังว่าเมื่อเราไปตักอาหารเองนะจะปฏิสังขายโยอย่างไรให้รู้สึกว่ามันพอดีไม่ทำตามความรู้สึกของเราพิจารณาอย่างไรฉันแล้วไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับเราบางทีคณะหมอมาทำบุญก็เห็นว่าอาหารมีประเภทไขมันอย่างมากนะทำให้พระเนรเราเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดมากๆเข้าก็เป็นความดันเป็นเบาหวานนะติดตามมาเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมาฝึกหัดอาหารอะไรที่มันจะส่งเสริมโรคอาหารชนิดนั้นน่ะก็ไม่ถูกกับเราแล้วนะว่าเราจะชอบก็ให้มันน้อยอาหารอะไรที่มันฉันแล้วทำให้การภาวนาของเรามันไม่ดีจิตใจมันกำเริบมันปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายมากเราก็รับอาหารประเภทนั้นให้มันน้อยลงก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั้นที่เราถูกกับจริตของเรานั่นแหละก็ต้องระมัดระวังว่าเราไปตักเองนะถึงแม้จะมีมากเราก็คิดพิจารณาก็ถ้าเราตักไปมากเหลือมากญาติโยมก็นะรับประทานได้น้อยลงเห็นนั้นก็ต้องตักให้พอดีนะงานที่เหลือแล้วก็ไม่มีใครต้องการของเรานี่เราต้องตักให้พอดีพอดีนะให้พอดีทีเดียวฝึกหัดปฏิบัติหรือสำรวมระวังทุกวันเอาชนะในความรู้สึกนึกคิดความอยากของเราให้ได้ในเบื้องต้นคือความอยากนี้ก็มีอยู่แหละหลวงพ่อชาก็บอกว่าความอยากมีอยู่แต่ว่าเราไม่ทำตามมีความโลภมีความโกรธมีความหลงแต่เราไม่ทำตามเหมือนพระวินัยที่ท่านบัญญัติสิกขาบทน้อยใหญ่ไว้นั่นแหละเราไม่ทำตามในไม่ล่วงละเมิดในพระวินัยนะพยายามรักษาพระวินัยให้ดีเป็นการสำรวมกายวาจาของเราให้ดีท่านหลวงพ่อชาก็สอนทุกอย่างเลยสอนให้มีความมักน้อยสอนให้มีความสันโดษ นะยินดีตามมีตามได้ยังอยู่ป่าแล้วก็อะไรๆมันก็ขัดสนแต่ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็พาอยู่พาทำพาปฏิบัติกันมาได้จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วโลกอันที่สำคัญคือท่านพาฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ให้มีความมักน้อยมีความสันโดษมีความสำรวมระวังนะกริยามารยาทเรียบร้อยก็นึกถึงไปว่าหลวงพ่อท่านมักจะพูดมักจะเทศเกี่ยวกับท่านพระอัสสชิเถระหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ที่มีกริยามารยาทเรียบร้อยเที่ยววินิบาตในกรุงราชคฤห์จนอุปติสสะปริพาชกคือพระสารีบุตรมองเห็นแล้วเกิดเริ่มใสศรัทธาตามไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบัน าจจะเป็นข้อนี้ ที่หลวงพ่อท่านก็พาฝึกลูกศิษย์ของท่านให้มีความเรียบร้อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะดีจะกราบพระก็จะเรียบร้อยบริขารนะก็จะเป็นสีเดียวกันจะเป็นย่ามก็จะไม่มีสีสันต่างๆจีวรนะก็จะเป็นสีคล้ายๆกึ่งกันย้อมด้วยน้ำฝาดแก่นขนุนเนี่ยนะจีวรพระสังฆติพระไตแม้แต่ตอนนั้นผมไม่อยู่ลำลูกกาแล้วท่านก็ยังบอกว่าให้รักษาผ้าย้อมแก่นขนุนเอาไว้เพราะว่าท่านรู้ว่าอยู่ใกล้เมืองอิทธิพลของความเจริญมันจะเข้ามาท่านหมอให้รักษาผ้าย้อมแก่นขนุนเอาไว้นี่ถ้าท่านพูดอย่างนี้เฉพาะผ้าไตรจีวรแต่ขยายความแล้วก็คือข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดแต่ท่านไม่ได้พูดท่านพูดโดยสังเขปไม่ได้พูดโดยพิสดารคือข้อวัดปฏิบัติทั้งหมดยันที่เคยฝึกหัดกันมาเนี่ย การใช้สบู่ในการฟอกตัวนะสบู่ที่มีกลิ่นที่มันหอมมากเราก็จะไม่ใช้กันพระหลวงพ่อท่านเคยเทศน์อบรมยกเรื่องหลวงปู่กินหลวงปู่ทองรัตเห็นพระภิกษุนะใช้สบู่หอมที่มีกลิ่นมากกลิ่นแรงเกินไปไม่เหมาะสมงั้นบัดเราก็ให้ใช้ในสบู่ก็จำเป็นต้องชำระล้างร่างกายที่มันสกปรกแต่ก็อย่าให้มันกลิ่นมันเกินความเป็นสมณะที่ควรจะใช้แล้วเราจึงที่พาปฏิบัติกันมาก็จะไม่ใช้บางทีมีสบู่หอมมากๆญาติโยมก็ภาสิกรรมไปก็จะเปลี่ยนเป็นสบู่ที่มีกลิ่นน้อยๆเนี่ยเอามาใช้สอยกันสมัยนั้นก็เรียกความรู้ก็ยังไม่ทั่วถึงเหมือนกันก็เลยผมเองกับหมู่เพื่อนก็ใช้สบู่ที่ประเภทเด็กโซ่บ้างนะประเภทที่เขาใช้กับสุนัข ก็มีโอ้เอามาใช้กันนานก็แรงเกินไปทำให้ผิวหนังมันถูกทำลายลงไปได้ท่านหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็ได้สอนข้อวัดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะจะบอกไว้หมดก่อนที่ท่านจะไม่มีกำลังท่านก็ยังพาทำนะพาญาติโยมหน้าวัดหนองประพงสวดมนต์ธรรมวัด6โมงพาพระเดชนั่งสมาธิที่โบสถ์นี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่ท่านคิดจะวางหลักเอาไว้นะพานั่งสมาธิตอน6โมงเย็นนั่นก็พาญาติโยมทำวัดอยู่หน้าวัดหนองประพงกับผลงานของท่านจนปัจจุบันก็มีญาติโยมมาทำวัดสวดมนต์มาภาวนากันมากมายมันก็ว่าหลวงพ่อท่านนิพพานไปแล้วแต่ข้อวัดปฏิบัติก็ยังอยู่มัดหนองประพงแล้วก็สักขายังพากันทำพากันปฏิบัติมีความเข้มแข็งอยู่หรือแม้แต่ที่อยู่วัดประพงเมื่อก่อนนั้นขยายเขตวัดญาติโยมนี้ก็ต่อว่าท่านมากเมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทำไมโลภมากอยากได้ที่ดินอยากได้ที่ดินมากๆที่ดิน90กว่าไร่100กว่าไร่ไม่พอหรือนะท่านก็มองไปไกลว่าต่อไปประชาชนทุกสารทิศก็จะเข้ามาเนี่ยเฉพาะ98ไร่100ไร่ก็ไม่พอแน่ยังขยายออกมาเป็น300กว่าไร่ในปัจจุบันเนี่ยที่วัดหนองประพงท่านกระโดนนะขณะเป็นครูบาอาจารย์เป็นบัณฑิตผู้ใหญ่เมื่อท่านคิดอะไรทำอะไรได้ยากเขายังไม่รู้จักก็ตำหนิติเตียนท่านขนาดนั้น แต่หลวงพ่อท่านก็ไม่โกรธนะไม่โกรธเพราะเขาไม่รู้มาท่านเสียสละในการสร้างวัดหนองกระพงขึ้นมาแล้วก็พาฝึกคณะลูกศิษย์ซึ่งผมเองก็ดีจันมาสมชายนี่มยันทองนั่นก็ยังทันที่ได้ไปศึกษาอบรมกับท่านนาที่วัดน้องประพงซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายในของท่านละเมื่อได้ไปฝึกหัดปฏิบัติเมื่อท่านพูดอะไรสอนอะไรแล้วก็มาฝึกมาทำสอนให้ฉันน้อยแล้วก็มาฝึกสอนให้นอนน้อยแล้วก็มาฝึกให้พูดน้อยนะเราเป็นคนพูดมากก็ฝึกให้มันน้อยลงส่วนกรรมฐานเนี่ยท่านจะเทศอบรมกว้างๆกว้างๆก็ไม่ได้เฉพาะนักถึงจริตคนนี้ควรจะพิจารณาอสุภะจริตคนนี้ควรจะพิจารณาพรหมวิหาร4จริตพระองค์นี้พิจารณาความตายท่านก็ไม่พูดขนาดนั้นท่านคงให้เห็นว่าเราควรจะมีปัญญาในการที่พิจารณาว่าเราเป็นอย่างไรเช่นเราไปยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสบ่อยๆเราก็พิจารณาในอาการสันติสองและสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์เอาไว้โดยใช้อนาปานสตินี้เป็นหลักให้จิตสงบนั่นก็พิจารณามาในเรื่องของกายยิ่งเป็นวันที่ท่านอุปสมบทพระภิกษุสมณเณรนี่ท่านจะสอนอสุภกรรมฐานกายคตาในวันที่มีการอุปสมบทเพราะว่าเป็นกิจนะของพระที่ต้องฝึกนะส่วนญาติโยมนั้นก็พิจารณาในอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางเป็นหลักให้มีทานมีศีลพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์แต่ส่วนของพระเนนี่ท่านก็เน้นสอนให้พิจารณาในกายคตาลอกหนังก็ดีลอกเนื้อก็ดีลอกกายนี่ก็ดีออกมานะบางทีท่านก็บอกให้ลอกหนังออกมาดูดิลอกมาดูแล้วจะเป็นไงโอ้มันก็มีแต่เลือดเต็มไปหมดตัวเราเองก็เหม็นขาวเลือดตัวเราเองแล้วกลิ่นก็จะเหม็นคาวตัวเองเราจะเหม็นคาวกันไปหมดท่านก็ให้พิจารณาดูนี่ร่างกายเต็มไปด้วยน้ำเลือดเหนือพิจารณาในก้อนกายนี้เห็นไม่สวยไม่งามตามที่เราได้ศึกษาในด้านของปริยัติมาแล้วก็นำมาพิจารณาบ่อยๆมาเราพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากในเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสานี่เรียกว่าเป็นกายภายนอกกายภายนอกนอกก็เป็นกายของคนอื่นที่อยู่ด้านนอกกายนอกในกายนอกนอกกายนอกในเรามาพิจารณากายนี่กายในนี่กายในที่อยู่ด้านนอกนี่ก็ไม่งามในอยู่ข้างในมีอะไรบ้างซึ่งผมขนเล็บฟันหนังหุ้มห่อไว้เราจะทำกรรมฐานบทใดเช่นว่าความตายเราก็ทำพิจารณาไปให้มากนะความตายได้แค่อุปจารสมาธิก็อย่าเพิ่งไปว่ากันทำให้มันได้อนุสติทั้งหลายถึงแค่อุปจารสมาธิเราก็หมั่นเจริญใน อนุสติข้อนั้นเ มื่อจิตทรงในอุปจารสมาธิได้แล้วมันจะก้าวต่อไปพิจารณากายเป็นอสุภะไม่นานก็เห็นว่ามีกำลังแล้ว ยิ่งเห็นกายเป็นอสุภะไม่งามก็ยิ่งงามในใจยิ่งปิติยิ่งมีความสุขนะกลับกันจิตไม่มืดบอดจิตยิ่งสงบนิ่งเป็นเอกคตาได้อันนี้เราจะแยกธาตุแยกขันธ์เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็ดีเป็นความว่างแล้วก็เห็นชัดเห็นได้ชัดเจนเพียงกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เรามีความชำนาญแล้วก็ทำในบทนั้นหลวงพ่อชายจึงสอนกว้างถ้าเรามีโลภะโทสะโมหะมากก็ให้ใช้ความตายนะให้เราหมั่นฝึกหมั่นทำอย่างนั้นแล้วก็มีความเพียรอย่าท้อถอยพยายามทำให้ต่อเนื่องเถอะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความยากลำบากเดี๋ยวมันก็ต้องสำเร็จผ่อนคลายลงไปได้ผ่อนอาหารผ่อนการนอนนะมากเกินไปนักก็เปลี่ยนมาให้ฉันน้อยให้นอนน้อยแทนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นผู้ที่มุ่งในความเงียบความสันโดษความไม่คุกคีนะอยู่ในที่สงบสงัดยิ่งเราภาวนาในเวลาค่ำคืนเงียบสงัดไม่มีอารมณ์อะไรมากวนโอกาสปฏิบัติภาวนามันก็ได้ดีในเวลากลางคืนบรรยากาศมันก็เย็นสบายด้วยก็เหมาะจริตนะตามจริตนิสัยของเราบังองไปอย่างนั้นท่านก็สอนกว้างบางทีผมอยู่กับท่านอยากให้ท่านบอกตรงๆว่าเราควรจะทำยังไงทำยังไงเราจะได้ทำเลยหลวงพ่อท่านก็ไม่พูดมาหรือบางครั้งเราทำความสงบได้ก็คิดไปว่าท่านจะรู้ไหมเนาะท่านก็พูดมาเลยว่าพระเนรเนี่ยเดินมามีกิริยาเดินมานี่ผมก็รู้แล้วว่าสงบหรือไม่สงบเนี่ยหลวงพ่อนี่เป็นผู้ที่ท่านไม่โอ้อวดอะผมรู้ดูจิตรู้เลยนี่ท่านพูดออกปัญญาเนี่ยโอ้รักตามท่านนะว่าต้องพิจารณาอยู่นานเดินมาผมก็รู้แล้วสงบไม่สงบนี่ท่านดูภายนอกท่านก็รู้ไปถึงภายในไม่ต้องไปดูภายในหรือท่านดูภายในท่านรู้ท่านก็ไม่ได้พูดว่าท่านดูภายในท่านก็พูดมาว่าเปรียบเทียบดูภายนอกก็รู้แล้วคราวนี้ในช่วงนั้นนี่ผมก็ภาวนานั่นบางครั้งนั่งสมาธิไปมันก็หายไปหมดนะมันว่างไปหมดจิตดึงลึกมากทีเดียวจนมันไม่รู้เรานั่งอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยนั่นแล้วแต่จิตดวงเดียวนั้นนะมันรู้สึกตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ไหนมันกลมกลืนไปกับความว่างไปหมดค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาเอานั่งอยู่ที่นี่นั่งอยู่บนกุฏิหลังนี้นั่งอยู่ที่วัดหนองกระพงนี้ในเวลามันสงบลึกเข้าไปมันก็เป็นอย่างนั้นในช่วงนั้นน่ะหลวงพ่อเห็นคงจะสมาธิคงตั้งมั่นได้ดีท่านก็เลยจัดให้เรามาพักกุฏิเล็กๆอยู่ที่หน้ากุฏิของท่านนะท่านคงมีความหมายอะไรท่านหลายอย่างละเราฉันเสร็จแล้วก็ต้องกลับกุฏิผึ่งผ้าจีวรเดินโยกมประมาณชั่วโมงท่านก็จะมองเห็นอยู่เนี่ยมาเก็บจีวรเรียบร้อยขึ้นที่พักก็นั่งสมาธิต่อพอสมควรกับพักผ่อนพอสมควรนะนั่งอย่างนั้นมาแล้วก็เข้าที่เดินโยกมภาวนานั่งสมาธิสลับกันไปนั่นแหละจนได้เวลาสมควรก็ไปถวายรับใช้ท่านในช่วงบ่ายๆทำกิจวัตรหน้าที่ด้วยความเสียสละสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นี่นะน้ำ ที่จะใช้สอยก็ต้องดึงสาวมาจากบ่อน้ำนั่นแหละก็เป็นเหตุเหมือนกันมาอยู่วัดมาบจันทร์พัฒนามาเป็นก๊อกน้ำแต่ตอนที่ใช้บ่อน้ำใช้ปี๊บก็ไม่มีใครมาขโมยปี๊บไปนะสาวน้ำใส่ถังไว้น้ำสงน้ำล้างบาตรนะใส่หอฉันสำหรับล้างเท้าครูบาอาจารย์ล้างเท้าพระเนรก็ใช้การตักน้ำจากบ่อก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวในสมัยต่อมาพัฒนามาจนมาเป็นปี๊บเนี่ยใส่รถสมัยเราไปแรกๆเลยก็ต้องใช้การแบกนะสักปี๊บหนึ่งคนน้ำหนักสัก45โล50โลนี่ก็พอไหวบางทีเพื่อนตัวใหญ่ๆใช่แบกทีเดียว2ปี๊บเลยจะได้เสร็จเร็วๆโอ้เราเดินหลังๆนี่ก็เป๊ะไปเป๊ะมาแล้วนะมันหนักทั้งหนักทั้งเก็บทั้งเอาผ้ารองเอาไว้นั้นการเป็นอยู่แล้วก็อยู่แบบธรรมชาติกันต่อมาในระบบใช้ไฟปั่นมันก็ลำบากในการซ่อมแซมบำรุงเสียบ่อยดูแลบ่อยเป็นภาระเปลืองน้ำมันค่าน้ำมันก็มากกว่าค่าไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าเกิดขึ้นมาใช้เฉพาะในศาลาในกุฏิหลวงปู่เท่าที่จำเป็นจะไปในเมืองก็ไม่ง่ายไหนจะไปโรงพยาบาลถ้าไม่มีรถมาก็ต้องเดินกันไป5กิโลถึงวารินเหมือนปัจจุบันก็5กิโลถึงปากทางไงปากทางก็ต่อรถเข้าไปในเมืองในเมืองอุบลก็ประมาณอีก5กิโลในของเราทุกวันนี้ก็หน่วยอาศัยบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาหลวงปู่เสาถึงหลวงปู่ชาหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่ชามาเนี่ยท่านทำมาแล้วนะมีมรดกให้ลูกหลานพระลูกพระหลานในปัจจุบันก็มีคนศรัทธาเริ่มใส่รู้จักพระกรรมฐานก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายขึ้นนะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะต้องไม่ประมาทต้องใช้ด้วยความระมัดระวังในปัจจัยสี่ในความมักน้อยในความนะสันโดษมีครั้งหนึ่งผมตามหลวงปู่มาที่กรุงเทพสิ่งที่ผมลืมก็คือแปรงสีฟันของหลวงปู่ลืมได้อย่างไรก็มันลืมวันนั้นลืมจัดมาเวลาท่านถอดฟันมาแล้วเราก็ต้องล้างฟันจะทำยังไงโอ้เราเองก็เป็นหน้าที่ก็บอกญาติโยมให้หาแปรงสีฟันมันญาติโยมก็หามาแต่เขาไม่ได้ให้เราเขาไปถวายหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็เลยทำไมไปขอโยมนะแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราอะเราก็ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แต่หลวงปู่เห็นว่ามันเรื่องอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรบกวนญาติโยมหรือแม้แต่ว่าเรามีปัจจัยของเราเองนะญาติโยมฝากเอาไว้นาวันญาติโยมก็ไปหาให้ท่านก็บอกรบกวนโยมนั่นนี่นะอย่าไปใช้เขาท่านจะพูดเสมอว่าใครภาวนาไว้คนไหนภาวนาเราไว้ให้เราอยู่ห่างๆอย่าได้ใช้อย่าได้บอกขนาดนั้นคือท่านกันเอาไว้กันใจเราไว้ภาวนาไว้ก็จริงเพราะมีศรัทธาแต่ไปบอกบ่อยๆขอบ่อยๆแล้วศรัทธาก็ตกลงไปแต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็มีศรัทธาเขาจะมาถวายเองเนาะนี่ก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้ให้มากอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทั้งหลายย่อลงมาแล้วก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ย มันไม่ไปก่อเกี่ยวในปัจจัย4เพียงพอในการปฏิบัติภาวนาเป็นหลักสำคัญเห็นไหมอย่างท่านจันทองนี่เนี่ยท่านเคยฝึกกันมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านไม่เป็นเจ้าวาดนะพระเนรไปอยู่กับท่านก็คงเห็นละนะท่านก็เป็นผู้ที่มักน้อยเป็นผู้ที่สันโดษมุ่งปฏิบัติภาวนาสมาธิเป็นหลักอย่างอื่นนั้นก็เป็นเรื่องข้างนอกนะการภาวนาในเรื่องสมาธิเน้นปฏิบัติพาทำพาเดินพานั่งพาธรรมะสวดมนต์ทำเองด้วยต้องเทศเองด้วยไม่มีผู้ช่วยเลยผู้ช่วยท่านก็ยังมาสอนน้อยๆนี่ก็อยากจะปฏิบัติอยู่ยังมุ่งหวังถ้าไปเทศไปสอนบางทีก็มีความปรุงความแต่งก็จะทำสมาธิได้ยากอันนี้ท่านก็ต้องเสียสละในการพาธรรมท่านอยู่ที่นี่วัดมาบจันทร์ท่านก็สบายภาวนาองค์เดียวไม่ก่อเกี่ยวกับใครไปที่นู่นถึงพาพระเนนทำด้วยพาญาติโยมปฏิบัติไปด้วยนะก็มีภาษาอยู่การก็มากแล้วด้วยร่วมกันมากับพระประชากับเราด้วยแต่ความเป็นอยู่ทั่วไปท่านก็ยังรักษาความสันโดษเอาไว้อันนี้ก็ได้เราจะได้พอมองเห็นมาว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้นทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนั่นก็มุ่งหวังในการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบอย่างไรบ้างอันนี้สำคัญมากจะการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่สอนเฉพาะกรรมฐานสอนในหลักการบริหารการปกครองในความเมตตาด้วยยิ่งผมได้อยู่ใกล้กับหลวงปู่แล้วเนี่ยบางอย่างก็ได้ศึกษาได้เห็นกิริยาท่าทางนะครั้งหนึ่งก็มีนะคนถือปืนเข้ามาที่วัดหนองประพงษ์เนี่ยช่วง6 โมงเช้าสะพายปืนยาวเข้ามาเนี่ยผมก็เตรียมตัวแล้วนะมันยิงแล้วผมก็วิ่งไปก่อนเลยนะวิ่งไปป้องกันหลวงพ่อนั่นก่อนนะยอมตายเลยพอเห็นปุ๊บเรายอมตายแล้วตอนนั้นเตรียมเลยนะเตรียมเลยมอบกายถวายชีวิตเลยเดินไปจนถึงกุฏิท่านก็ปืนวางลงท่าทางก็น่ากลัวแค่ในผ่านอะไรนะปืนวางลงแล้วก็กราบ3 ครั้งแล้วก็หยิบปืนแล้วก็เดินไปก็ไม่พูดสักคำนี่ก็แปลกแต่เราก็คิดว่าเราจะป้องกันหลวงพ่อแต่คิดบ้างไหมว่าหลวงพ่อท่านมีบารมีเมตตาท่านก็คุ้มครองเราอีกนะไม่ให้เราอันตรายท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะดูเพียงแต่ว่าท่านก็ตั้งหลักมาอะไรมายังไงมาทำไมผมเองก็มานึกไหนไม่ได้ถามท่านเหมือนกันเอ๊ะมันยังไงครับหลวงพ่อเข้ามาทำไมยังไงหลวงพ่อท่านก็ไม่พูดถึงด้วยท่านก็เงียบไม่พูดถึงอะไรก็ปล่อยวางจะมาลองท่าทางก็ดูหน้าตาไม่ได้เคารพกันแล้วอะไรหรอกแต่คงจะมาทดสอบหลวงพ่อชาเป็นพระอรหันต์ที่กลัวตายหรือเปล่าแล้วยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นเราจะบางทีท่านมีความเมตตานะบางทีมีอาหารน้อยบางวันเนี่ยท่านก็อาหารที่วางอยู่บนในหน้าท่านเยอะๆที่อาสนะหลวงพ่อท่านบอกไปแจกให้หมดสงสารพระเนนจะไม่มีฉันสงสารพระเนนจะไม่มีฉันเราก็น้ำตาซึมเลยโอ้หลวงพ่อท่านไม่ได้จะยึดติดอะไรละยังสงสารลูกๆอีกมันเมื่อเราฉันแล้วต้องทำเพียรต้องปฏิบัติรักษาพระวินัยเดินโยกมภาวนานั่งสมาธิให้มาก อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในความเมตตาของท่านลูกศิษย์ลูกหาเจ็บใครได้ป่วยท่านก็ดูแลอย่างดีนั่นในด้านปัจจัย4เป็นหน้าที่ของบูชาอาจารย์ก็ตรงกับพระวินัยที่พวกเรามาขอถือนิสัยกับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าองค์ใดเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกนะอย่างครูบายกก็ที่แล้วนี่ก็จนมันผิวหนังมันจะเปื่อยหมดแล้วก็ติดต่อไปทางบ้านก็เกรงใจอาจารย์อันนี้อย่าไปเกรงใจอันนี้มันเรื่องของเจ็บไข้ไม่ได้บอกเราก็บอกพระอุปโสจันมาสมชายนะพระอาจารย์เน่งที่อยู่วัดมาบจันนี่หรือตามสักขาที่เราโยมครูบาอาจารย์ก็ให้บอกท่านนะอันนี้ต้องช่วยกันรักษาอย่าให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันลุกลามไปมากเกินไปช่วยกันดูแลนะช่วยกันดูแลเอาใจใส่เราก็ไม่มีบ้านมีเรือนแล้วทิ้งจากพ่อจากแม่มาแล้วมาอยู่รวมกันเป็นพี่เป็นน้องอันเดียวกันนะเถิดนิสัยกับครูบาอาจารย์อันเดียวกันก็คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันนะผู้ที่อ่อนกว่าก็เหมือนกับเป็นน้องเราผู้ที่แก่กว่าก็เป็นพี่ของเราแล้วก็เชื่อฟังกันด้วยท่านแนะนำอะไรท่านบอกอะไรให้พิจารณาให้เชื่อฟังนะอย่าเป็นคนที่เอาแต่ทิฏฐิความเห็นมีมานะยึดตัวยึดตนนะขาดความเคารพคารวะอันนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมแก่ตัวเราถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้สำรวมระวังใหม่ตั้งใจใหม่เนี่ยหลวงพ่อฉางก็สอนทุกอย่างจนสอนในการดำเนินให้ถึงในมรรคผลนิพพานให้ฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอผมเดินยังกลมอยู่ว่าทางไหนที่จะไปเร็วๆล่ะเห็นสภาวธรรมในวัตถุธาตุทั้งหลายมันแตกสลายไปเราก็เห็นแล้วมันไม่มีตัวตนแต่การเห็นอนัตตาในกายนี้ชัดๆเรายังไม่เห็นว่ากายเป็นอนัตตาจะได้วางในเรื่องของรูปกายท่านก็บอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ฝึกจิตตรงนี้ให้มันคงไว้แล้วก็ฝึกจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายมั่นคงภาวนาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ท่านเราก็ทำด้วยการภาวนาเราก็ไม่ทิ้งต้องภาวนาไปด้วยทำวัดเช้าวัดเย็นนะพยายามบางครั้งก็มีโอกาสติดตามทำไปฟังเทศในบ้านเมชีก็เป็นโอกาสดีมากทีเดียวนะมีทั้งคนที่อยู่ในมีความรู้ความมีบารมีก็มาฟังธรรมท่านอบรมทักนักบวชในวัดนอกวัดก็มาศึกษาก็ได้มีโอกาสเน้นความเมตตาหรือธรรมะย่อมจะทำให้ใจของคนนี้เบิกบานบางทีท่านก็มาถามไปไงนั้นเราเทศดีไหมวันนี้โอ้หลวงพ่อเทศดีมากครับนะท่านก็หัวเราะในครั้งนั้นก็มีนะเงินทองก็ยังเคยไปตามไปที่บ้านแม่ชีในอุปถากมันในช่วงหลังท่านจะเปลี่ยนให้สามเณรอุปถากพระอุปถากนะสุก15วันนั้นน่ะก็จะเปลี่ยนเวรกันไปได้เข้ามาใกล้ชิดนักการส่งน้ำก็ได้โอกาสได้ไปใกล้ชิดได้ถูหลังท่านส่งน้ำให้ท่านมีความรักท่านเหมือนกับเป็นพ่อจริงๆความใกล้ชิดนี้แหละสำคัญเป็นเหตุให้เราได้นับธรรมะฝึกฝนอบรมตลอดจนพระที่ท่านมาศึกษามาเข้าหมู่เข้าคณะที่วัดหนองประพงษ์นี่นะก็มีมากบางองค์ก็เรียนรู้ได้ไวบางองค์ก็เรียนรู้ได้ช้าแตกต่างกันไปส่วนอาจารย์มหาสมชายหลวงพ่อท่านเมตตามากทีเดียวนะท่านเมตตามากเป็นพิเศษองค์หนึ่งทีเดียวที่ไปศึกษาในช่วงนั้นนะ ท่านให้โอกาสให้เมตตาปฏิบัติรวมกันในครูบาอาจารย์นั้นเดียวกันณนะวัดหนองประพงนี่หลวงพ่อท่านเมตตามากก็เกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของท่านนั่นเองที่กลมกลืนกันเข้าไปในเดียวกันตั้งใจปฏิบัติฉะนั้นผู้ที่จะมาปฏิบัติเนี่ยบางคนช้าบางคนเร็วบางคนได้บทเร็วก็มีบางคนไปประขาวเป็นปีก็มีนะไม่แน่ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดบางคนก็เป็นเนไม่นานนั่นก็บทให้แต่ว่าในสายต่างประเทศแล้วมันมีวัดป่านานาชาติแยกไปแล้วแบ่งไปปกครองบริหารจัดการกันเองท่านก็ให้โอกาสโอกาสของเรานี่อนาคตต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะนะถ้ามากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะต้องมีขยายกันไปอีกแต่ก็มันก็จะยากลำบากสำหรับเจ้าอาวาสที่ไปเป็นประธานสงฆ์เหมือนกันนะอย่างในปัจจุบันนี่นะว่าป่านานาชาติก็เปลี่ยนเจ้าอาวาสกันบ่อยมากทีเดียวตั้งแต่รุ่นแรกๆมาน่าจะเป็น10รูปแล้วนั่นน่ะยันเมื่อเราได้ศึกษาในของวัดของท่านในปัจจุบันก็เหมือนหลวงพ่อชาท่านยังอยู่นี่แหละนะไม่ได้ไปไหนถ้าเรามันฝึกฝนอบรมปฏิบัติทางจิตใจก็จะเข้าใจได้แจ่มชัดขึ้นมาแหละในแนวทางปฏิบัติที่เป็นทางตรงที่จะพ้นทุกข์ไม่ยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องของเทวดาพญานาคอะไรมากมายนะมีไหมมีอยู่บางครั้งท่านก็พูดเรื่องเทวดานะหนึ่งพญานาคเรื่องอะไรนี่มีแต่ท่านไม่ให้เอามาเป็นหลักในการในแนวปฏิบัติหรือไม่มาฝึกหูทิพตาทิพอะไรอย่างงี้มันจะวุ่นวายเดี๋ยวมันจะสติฟันเฟือนไปได้ให้มุ่งทำจิตให้สงบให้พิจารณาใครมีใครเป็นก็เป็นของปัจจตังไปนะไม่ให้ไปพูดกันในเรื่องนี้ในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องอภินิหารเรื่องแสงเรื่องสีอะไรมากมายมันจะหลงไปได้มันก็เป็นหลักที่เคยศึกษาอบรมก็คงจะมาพูดถ่ายทอดให้แก่พวกเราได้มาฝึกได้มาปฏิบัติสำหรับพระทั้งพระเถระพระนวมัชฌิมะนวกะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็นำไปภาวนาโดยเฉพาะการพิจารณาอยู่ในกายให้มากๆตื่นอยู่ด้วยความเพียรสำรวมระวังในอินทรีย์ของเราให้ดีเมื่อเราสำรวมอินทรีย์ให้ดีในตาให้รูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธรรมะรู้ธรรมรมด้วยใจไม่ใจยินดียินร้ายฝึกให้มากนะอินทรีย์มันจะแก่กล้ามีกำลังเมื่ออินทรีย์แก่กล้ามีกำลังดีสมาธิตั้งมั่นปัญญามันก็เกิดขึ้นมามันจะรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาไวยปัญญาของเราเรามาอยู่ในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยมีหลักของพระธรรมวินัยในพระปฏิโมกข์และนอกพระปฏิโมกข์เนี่ยรักษากันอย่างเคร่งครัดทีเดียวแม้แต่เราจะถอดรองเท้าเข้าไปใกล้ๆท่านนี่ท่านชี้ลงไปเลยนี่คือให้ระวังนะสำรวมนะไม่ประมาทแม้เราจะเอาเฉียวๆจะเฉียดไม่ได้ต้องเผื่อไว้นะอันนี้ในหลักของพระวินัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบอย่างเป็นเนติที่ดีแก่ลูกศิษย์นะต่อวันนี้คงจะพอสมควรก่อนเนาะแค่นี้ก็